Здравейте, вие гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Дамяна Велева. Българската прокуратура ги обвини в 4 различни престъпления, а те и се присмяха. Те са компания на име Nexo и се занимават с нещо трудно за разбиране – криптовалута. Сега с мен в студиото са хора, чиято работа е да обясняват на прост език сложни неща. Надявам се, че ще се съгласите. Журналистите Силвия Великова от БНР и Иван Запрянов от Капитал. Силвия Великова е дългогодишен съдебен репортер и следи действията на прокуратурата в момента срещу Nexo. Здравейте.
Даже на съда.
Да. Иван Запрянов разследва дейността на компанията още от 2021 година и е описвал подробно в редица публикации. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Първо, господин Запрянов, можете ли с две изречения да ни ориентирате какво е това криптовалута и ако може с още две, какво точно прави тази криптокомпания Nexo?
Криптовалутите са дигитален актив, който би трябвало да замени традиционните валути, без да има централна банка, т.е. без да е зависимо от което и да било правителство по света. Това е на теория. На практика те се превърнаха в един широко спекулативен актив, който е по-скоро по-близо до акция на компания, отколкото до реална валута в повечето случаи, защото има страшно много криптовалути, страшно много видове криптовалути и е много-много сложна история. Nexo прави основно две неща. От една страна, компанията взима криптовалути като обезпечение и изплаща върху тях твърда валута, като след това кредита се връща с лихва и в другия случай хората могат да си вкарат собствени криптовалути или в някои случаи дори твърди пари и да получават лихва върху тях, т.е. депозити.
Това са основните им дейности.
Точно така.
Добре. Тъй като през последните седмици се случиха доста неща, всъщност последните вече 12 дни, нека видим едно съвсем кратко видео, в което са обобщени изказванията на прокуратурата и след това в неделя на един от основателите на Nexo, Антони Тренчев, който говори всъщност за първи път пред медиите, откакто започна акцията.
Групата е създадена с корисна цел и с цел да върши съгласува в страната и чужбина престъпления по член 253 – пране на пари, член 255 – данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.
Работим и с други партньори, защото са на лице за данни за транзакции на едно лице, което е свързано с терористичната групировка Хамас, което също е изключително притеснително. На лице са транзакции от руската криптоборса, на която са наложени санкции, мисля, че се казваше Garantex, 23 броя транзакции. Така че това е едно мащабно разследване, което ще отнеме много време.
Представяте ли си още пране на пари и тероризъм и тези хора да се асоциират с нас, така че да си заложат репутацията по този начин? Не е използвана нашата платформа, не е злоупотребявано с нея. Ние сме хората, които в момента на излизането на санкциите направихме необходимите ограничения и рестрикции на нашите клиенти. Не знам защо се захваща с нас, защото много сбъркаха с кого се захваща. Това е безпрецедентно. Ние имаме интелектуален капацитет, който ще смаже целия мощен мозъчен тръст на българската прокуратура и Nexo ще бъде капката, с която цялото нещо ще прелее. Като абсолютен минимум, Гешев ще влезе в санкциите на Магницки.
Видяхте, така в видеото бяха споменати и международни партньори, САЩ. Това е много важно парченце от големия пъзел, но ще се върнем на него след малко. Преди това, госпожо Великова, в какво точно обвинява българската прокуратура Nexo?
Ами ние чухме от заместник главния прокурор Борислав Сарафов, който по неясни за мен причини е доста навътре с разследването, тъй като не би трябвало да бъде на наясно с разследването, тъй като той е най-действащ магистрат, да казва в какво обвинена организирана престъпна група, създадена с цел извършване на определени престъпления плюс пране на пари. Нещо, на което отговори Антони Тренчев и нещо по повод на което сега прокуратурата дава назад и казва, че всъщност тя не е казвала, че ги обвинява в пране на пари. Така че в какво обвинява прокуратурата Nexo, формално по някакви текста от наказателния кодекс, но от тази пресконференция, част от която показахте, стана ясно, че прокуратурата много повече обвинява Nexo нексо в някакви политически връзки, отколкото в някакви престъпления. Ще ви кажа само един кратък пример защо. От всички доказателства по това дело имаше само един конкретен свидетел, който беше цитиран на въпросната пресконференция. Един единствен, който е казал, че в Министерството на финансите се провела среща на бившия финансов министър Асен Василев с представители на организации, които се занимават с този бизнес, и там се е коментирало как дали Борика може да бъде да се използва и там е разплащането с криптовалута. Факт, който няма нищо общо с разследването. И един единствен цитиран свидетел в рамките на 48-минутната пресконференция на прокуратурата. Така че аз не искам да влизам в теорията на конспирациите, но мисля, че имаше конкретно избран момент, за да се получат конкретни политически резултати. И факта, че прокуратурата, включително и през главния прокурор, продължава да обяснява и да прави внушения и да коментира дали политическия календар трябва да се съобразява с разследването на прокуратурата, показва, че тук има много повече политика, отколкото криминално действие.
А ние чухме и в самото видео, всъщност това, което главният прокурор Иван Гешев споменава, е доста различно от това, което прокуратурата официално на пресконференцията си каза. Тези обвинения в нарушаване на международни санкции и във връзки с тероризъм влизат ли в...
Имаше ги на... Те бяха дадени като някакви слайдове, които бяха показани и хвърлени така пред медиите, без да има конкретни повдигнати обвинения за това, че в терор... по глава първо от наказателния кодекс. Но вие видяхте и какво отговори собственика на Нексо по отношение специално на транзакциите с това лице, свързано с Израел.
Да. Там те обясниха, че може да се използва един инструмент, който много ясно показва каква е била сумата, на коя дата е била преведена.
Аз това не го разбирам, сигурно Ян го разбира, обаче там са важни датите. Това, специално в този сюжет от случая, е важно в кой момент това лице е вкарано в забранителния списък. Ако този момент е след транзакциите, не виждам защо трябва да се прави това внушение.
Да. Добре, Йоан, всъщност вие разбирате от самия
инструмент.
Да обясните какво представлява той и защо се стига до такова лесно оборимо твърдение на прокуратурата.
Антони Тренчев цитира два инструмента. Един е самия блокчейн, това и технологията, върху която са създадени криптовалутите и която позволява всяка транзакция да бъде проследена. Тя е от един портфейл към друг портфейл и стига да можеш да свържеш, че този портфейл е на този човек, а този портфейл е на тази компания, какъвто е случая. Антони Тренчев може да каже, това са две транзакции за съответно 1500 и 400 долара и те са направени на тази и тази дата и това нещо е проверимо.
Да, може ли да го обясним даже още по-простичко какво представлява блокчейн, защото така звучи за неспециалисти доста неясно.
Не съм сигурен колко прост начин има да се обясни блокчейн, но в случая това, което ни интересува е, че всяка транзакция направена с криптовалути може да бъде проследена. Може да проследиш откъде, докъде е стигнала, колко пари са изпратени чрез нея и съответно в кой момент се е случила тази транзакция. Така че това цитира Антони Тренчев и другото, което цитира е...
Това публично достъпни данни ли са?
Публично достъпни данни са, да. Те са буквално в интернет.
А те всъщност, според мен, и прокуратурата оттам ги е взела.
Ами да, прокуратурата.
Само, че беше забелила сумата и датите, което всъщност беше доста подозрително.
И другото, което цитира Антони Тренчев е, че те използват една услуга, която се казва Chainalysis, която се използва, когато получаваш или изпращаш транзакции, дали получателя или подателя е в някакъв списък на хора, които се търсят евентуално някъде из света. И както Антони Тренчев много обича да цитира, те се използват от ЦРУ и от ФБР.
Да. Междувременно стана ясно и че компанията Nexo е сключила едно споразумение в САЩ миналата седмица, в края на миналата седмица. То е включва глоба от 46 милиона долара и 5 годишна забрана компанията да работи на територията на щата Нью Йорк. Може ли да кажете обаче какво точно представлява споразумението, защото прокуратурата го разтълкува доста по-различно от представителите на компанията?
Аз само една дума ще кажа, защото наистина специално за самото споразумение с Съединените щати не мога да съм много компетентна, но мога достатъчно така познание, за да се сетя, че не става дума за криминално разследване, защото това е спор с местния регулатор, но видях, че прокуратурата си беше позволила да види в това решение потвърждение на нейните обвинителни тези. Няма как да съберем на една плоскост наказателното право и административното право в случая, така че смятам, че прокуратурата наистина подмени съдържанието на тази новина.
А какво е самото съдържание?
Същото обаче може да се каже и за Nexo, която също подмениха значително според мен съдържанието на новината, и те обявиха, че това е историческа победа, въпреки че регулатора в САЩ им казва: вие трябва да напуснете пазара и трябва да ни изплатите една солидна глоба от 46,5 милиона долара. Като цяло това, което казват федералните регулатори в САЩ, SEC се казва регулатора, и съответно отделните щати, които също са част от споразумението и получават половината от цитираната сума, те казват, че депозитният продукт на компанията, който според техните документи е доминиращ и огромната част от парите, които са в компанията, т.е. парите на клиенти са в депозитния продукт, върху който се изплаща лихва, представлява предлагане на ценна книга. Това също е, нали, сложно и дълбоко да обясним какво значи предлагане на ценна книга, защото SEC минава през един алгоритъм, по който проверява дали предлагането на даден финансов инструмент е ценна книга, но така или иначе те смятат, че Nexo е предлагала без да има лиценз нещо, което трябва да си или брокер, или банка, за да го предлагаш. И Nexo сега трябва да заплати глоба и трябва да напусне американския пазар с този си продукт. Компанията го представи като огромна победа. Един бивш директор на SEC всъщност им се подигра за това, защото криптокомпаниите много обичат да правят този номер, в който нещо лошо им се случва, но те го представят като историческо споразумение. Няма нищо историческо, защото и други компании са били глобявани по абсолютно същия начин, за абсолютно същите продукти, пак криптокомпании. Вече това, което аз мога само да предположа от петте думи на Иван Гешев, които каза по темата, е, че той вижда някакво потвърждение за тезата на прокуратурата, че това е банкова дейност без лиценз, защото може да има такъв аргумент. Но ако мога да добавя...
Но те не оперират на територията на България.
Точно
в този
така.
Смисъл,
да.
Какъв този смисъл, проблем няма... може да бъде на българската прокуратура?
Точно така. В този смисъл те нямат юрисдикция. И нещо, което е много важно, Иван Гешев и Борислав Сарафов от време на време хвърлят думата САЩ, но в официалното обвинение, това, което пише в постановлението, дадено на обвинените, пише: организирана престъпна група, първо с цел да, т.е. да извърши в бъдещето някаква дейност, а не че вече я е извършила, и второ на територията на България, Швейцария, Великобритания и Кайманите, но не и САЩ.
Щатите не са включени.
Точно така.
А пък всъщност на България така иначе продължаваме да не знаем какво е престъплението, след като тя не оперира на българска земя.
Добре, а тези разминавания, как бихте ги обобщили между американските твърдения, твърденията на българската прокуратура, откъде идват те?
Това са различни процедури и те няма как да бъдат сравнявани, затова е нелепо опита на Гешев да цитира имена на прокурори и да се позовава на информация от Съединените щати.
Това са процедури, които...
Както стана ясно, това е процедура, поне това казва Тренчев, която върви от 2 години. Така че въпросът е защо българските служби толкова късно са разбрали, че има някакъв проблем около тази компания, защо през септември започват някакви проверки, къде са били те през цялото време, как се появиха сега тези британски граждани, които се оплакват.
Всъщност това споразумение слага ли край на съмненията около бизнес модела на Nexo? Защото вие, господин Запрянов, сте ги описвали подробно всъщност още от 2021 година насам в публикациите си. Може ли да обясните какви са тези съмнения, откъде идват?
Според мен отговорът е не. Даже за мен отново, когато те глобят и ти кажат, трябва да напуснеш пазара, това не е позитивна новина. Също това са напълно две различни разследвания. Без значение каква е меродъвността на това, което прави българската прокуратура, то е доста по-различно от това, което правят в САЩ. Най-малкото Антони Тренчев през уикенда, когато гостува в българските телевизии в BTV и Нова, той общо взето каза, нали, как си представят, че такива хора ще се асоциират с нас. Сега тези хора не се асоциират с Nexo, те просто си вършат работата и те да са финансови регулатори. Те не са разследващ орган по смисъла на криминални разследвания. Тоест, това е едно взимане на авторитет на заем, което в случая на мен ми се струва, че по-скоро...
И двете посоки се прави, искам да кажа.
Точно така, да. Че не е на място. Не мисля, че съмненията по отношение на бизнес модела на Nexo по какъвто и на било начин са отпаднали. Има едно от съмненията е дали Nexo взима твърди пари, т.е. долари, евро,
защото, конвенционална
валута, защото, както каза и Антони Тренчев пред BTV, тяхната теза е, че всичко, което влиза през тях, се обръща в криптовалута, а криптовалута не се брои за традиционна валута, съответно, мисля, че той направи този път сравнението с портокали. Ако ви ми дадете 10 портокала, аз ви изплатя един портокал 10% лихва, това дали е банкова дейност. Когато аз съм си говорил с тях, това бяха банани, в някои случаи са ориз, да, има сериозен асортимент по отношение на банкова дейност с хранителни продукти, но въпросът е, че тези криптовалути, които те цитират, че те използват техните собствени, разработени от самата компания, които са равни на долар, евро и паунд, аз лично в продължение на вече почти 2 години, както и разследването на SEC, аз не мога да ги открия. А имам достатъчно така вътрешни източници, бивши и настоящи служители на компанията, които казват, че действително такива не съществуват, а това е твърда валута, която се взима. Ако това е така, и това е много голямо ако, смисъл, казвам го само като нещо, което е абсолютно непотвърдена информация, но е валидна хипотеза, ако това е така, тогава вече действително може да си говорим за банкова дейност без лиценз, защото тогава не са банани, не са портокали и не е ориз. Има и страшно много други, нали, случаи по отношение на Nexo, където инвеститори са казали, че са прецакани или пък има опит за пазарна манипулация, която отново обаче не пада под нито една юрисдикция, защото криптовалутите не са регулирани. И в този случай всичките те са влезли в съда, т.е. има инвеститори, които съдят Nexo. Но само по себе си това отново са частни искове, не е криминално разследване. Т.е. дълга и широка е. И ако позволите, знам, че става много дълго, но нищо от това, т.е. нещата, които се случват, вероятно имат някаква тежест, вероятно даже не малка, но от Nexo продължават до ден днешен да изтичат много пари на клиенти. Под изтичат нямам предвид, че нещо, нали, криминално, имам предвид, че клиентите си теглят парите, и за мен има съвсем сериозен въпрос, при положение, че всички останали компании, които се занимават с точно тази дейност, в последната една година фалираха до един, дали Nexo ще продължи да съществува в този си вид, без значение дали българската прокуратура стигне до обвинителен акт или не.
Вие всъщност в една статия за Капитал това го бяхте обяснили, като данните са от органите в Кентъки, нали така, в щата Кентъки.
Те са два въпроса. Нали. Единият въпрос е колко пари на клиенти могат да бъдат изтеглени преди компанията вече да има сериозни финансови проблеми и да се наложи да преустанови тегленето от клиенти, което в най-честия случай това е края, защото тогава вече, нали, се получава несигурност сред клиентите и те в първия възможен момент ще изтеглят всичко останало, което имат. Това е единия въпрос, и другия, че регулаторите в Кентъки казват, Nexo твърди, че е платежоспособна, докато според нас те са платежоспособни само единствено, ако използват собствената си криптовалута, която струва толкова, колкото те кажат, защото е над 95% тяхна собственост, като ресурс, който да покрива задълженията към клиенти.
Ако това са обаче съмненията, в които вълнуват криптосвета около Nexo, а защо тогава българските власти се занимават с нещо съвсем, съвсем различно? Просто въпрос на некомпетентност ли е, неразбиране на този сектор?
Не, аз не мога да няма да вляза в тона на Тренчев за мозъчния тръст и за техния капацитет. Мисля, че все пак в следствието има достатъчно хора, които са обучени да ползват и да работят с тези нови технологии, да разкриват такива престъпления. Сега тук въпросът е наистина, на който прокуратурата не дава отговор, защото е много лесно да дадеш политически отговор на въпрос, защо сега да кажеш, ами то от тук в България непрекъснато има избори, аз какво да направя за това сега. Фактът, че тази акция на прокуратурата, защото тя изглежда точно като акция, много прилича на други акции. Сега като слушах Йоан, понеже самата си и Камилева така роди това сравнение с КТБ, ми то беше същото. Прокуратурата влезе в КТБ и вложителите започнаха да си теглят парите и банката отиде на кино. Така. И много дълго прокуратурата го разследва и Гешев успя да стане главен прокурор покрай това разследване. И сега делото е забуксувало на първа инстанция вече 4 години. А тук, като си има предвид за колко по-сложно разследване става дума и факта, че то става дума за престъпления, които са на територията на, не са на територията на България, го прави още по-сложно. Само си представете, нали, колко време ще отнеме на прокуратурата да се справи с нещо такова, което няма да й пречи през цялото време да продължава да твърди, че е разкрила някаква страшна схема и тази схема показва колко порочен е политическия модел. И аз само искам да дам още един пример, защото за мен наистина явно прокуратурата и е на живот и смърт този случай. Той може да има връзка, между другото, и с критичните оценки, които дойдоха от един американски конгресмен по отношение на главния прокурор. Между другото, той сега е заел доста висока позиция в една комисия в Щатите. Един пример буквално днес. Сигурно знаете, че двамата от обвиняемите, които са си в България, бяха с парични гаранции в размер на 1 милион лева, които те са обжалвали пред Софийския градски съд. Е, след активизация на някои медии, съдията си е направил отвод, тъй като са били направени по отношение, че ще й платят пари, за да им отмени гаранцията. И сега тази сага продължава с нов съдия. Тоест има някакви среди, които могат включително да си избират и съдии, които да гледат по правилния начин определени казуси. Тази мобилизация на прокуратура плюс едни конкретни медии за мен е крайно съмнителна.
Понеже засегнахте въпроса какво ще се случи с това разследване,
ние направихме... Той Гешев го каза, много е сложно. Когато кажат много е сложно...
Направихме точно с този въпрос едно видео, една анкета по улиците на София. Попитахме хората какво виждат те като развитие в бъдещето. Нека го изгледаме заедно и след това ще продължим разговора.
Просто политическа репресия. Нищо повече.
Да, вероятно никакъв стар обичай.
Измислици.
Днес попитахме хора в центъра на София. Какъв ще е резултатът от обвиненията срещу Nexo?
Е така, както с абсолютно всеки един скандал, ще бъде забравен и така ли ще бъде подменен, не знам.
По нечие настояване се действа, нали, да се опетни, защото идват избори.
Не виждам изобщо дали ще има резултат. А песимистично настроена съм.
Или ще бъде прекратено досъдебното производство поради липса на достатъчно доказателства за извършване на някакъв вид престъпление, или ако евентуално предявят някакви обвинения. Почти съм сигурен, че това нещо няма да издържи в съда и накрая държавата ще трябва да плаща обезщетения.
И това ще мине като всичко станало.
Никой не може да каже. Най-скоро време да излезе истината и да е добра и за двете страни.
Тел прокуратурата за пореден път действа като лост на определени фигури в държавата и оказва политически натиск върху обществото.
Няма представа и няма отношение към случая.
Така, чухме, че всъщност има съвпадение между вашето...
Само две неща по повод на анкетата. Едното е, че хората наистина не вярват на прокуратурата, че се нагледаха на такива казуси. И второто е с последния ви зрител. Няма представа, няма отношение. Всъщност няма пострадали българи. В този смисъл те няма как да възприемат този казус различно от нещо екзотично, което не стига до тях.
Това е много важно уточнение, което трябва да продължим да повтаряме, че всъщност тази компания няма дейност в България.
Няма кой да се нареди, да настоява за някакви действия.
Което, ако мога да добавя, всъщност отваря, те си стоят отворени едни въпроси, на които прокуратурата не дава отговор. И те са, първо, прокуратурата няколко пъти намеква, нали, за това, че чуждестранни служби са помагали, но всъщност отговаря на по-важните въпроси, които са, това е помощ, която е поискана от България. Това е разследване, което е било някъде другаде, но е дошло в България, защото хората са българи и офисът им е в България. Това е помощ, която е много голяма. Те действително търсят, нали, британските служби, които знаем, че са помагали, но не знаем в каква степен. Нали, са помагали с много сериозна експертиза или по-скоро е, нали, по-скоро символична помощ. На всички тези неща, включително, мисля, че Геши в един момент каза и, че израелските служби са помагали по отношение на цяло на случая с Хамас. Ние нямаме отговор. Аз лично смятам, че...
Защо прокуратурата?
Защото тя може да прецени да каже това, което иска да каже. И докато не се стигне до казус, който под някаква форма мине през съд, независимо през мярка за неотклонение или нещо друго, където да можеш да чуеш какво наистина има в папките, ще останем на нивото Гешев и неговите хора и Тренчев от другата страна.
И винаги го има отговор на въпроса, който е, ние не можем да кажем, защото това е, нали, активно разследване, съответно не можем да отговорим на такива.
Но за разпита на Асен Василев разказахме, въпреки че няма отношение към случая.
Добре, това е съдебната нишка, обаче има още две. Какво ще кажете за политическата нишка в целия случай? По какъв начин?
Ами, аз, честно казано, понеже не знам точно като гръмна тази афера, не следих точно какво се случва, а кой е подсетил депутатите от ГЕРБ да отворят регистъра и да видят кого е финансирала Нексо, защото едва ли стоят да гледат регистъра. И бе тази среща в кабинета на Асен Василев. Тоест, за мен абсолютно този случай беше изваден, за да удари тези две конкретни партии. Да, не, че те не щяха да направят нещо.
Какво очаквате да свърши тази временна комисия, която беше създадена в парламента, която има за цел да установи фактите около Нексо? Така беше...
Абсолютно нищо. Тя е нонсенс, тази комисия. В смисъл, тя какво ще прави? Паралелно разследване на криминално разследване. Първо и второ, може би съм пропуснал частта, в която български парламент вече е някакъв експерт по криптовалути и може да проследява дейност на компании, които дори оперират от тук, но все пак не оперират в България.
Различен отговор от Наюан. Може да уволни шефа на НАП, както уволни шефа на Сметната палата. Тоест, тя също предприе политически действия, тази комисия, която показва, че целият този казус е политически. Иначе той е парламента си отива, освен това.
И комисията си. Да, влизаме в предизборна кампания.
Но тези комисии никога не са били създавани за нещо друго, освен за политическо употреба, защото ясно кой разследва България.
Добре, третата и последна нишка, която е по-скоро бизнес нишката. Какво очаквате как ще се отрази целият случай тук в България и изобщо глобално на компанията?
Тук в България евентуално биха имали проблеми с наемането на служители или евентуално напускащи такива, които, нали, не желаят, нали, да... или да бъдат свързвани с хора, които са обвинени все пак, нали, в организирана престъпна група, или не искат да живеят, нали, с въпросителната дали Деде Боб няма да влезе на всеки момент в офиса или у вас. По отношение на глобалното, както и споменах, извън българския сценарий си остават страшно много въпросителни по отношение на Нексо. И съответно аз се надявам, скалъпено или не, по край това разследване да се разберат отговори на някои по-реални въпроси. Нейният бизнес беше с проблеми и преди това. Сега мисля, че те по-скоро се задълбочават, така че нищо чудно и без да стигнем въобще до обвинителен акт, както споменах и по-рано, компанията в един момент да преустанови работа, но това само единствено може да го гадаем. Тоест, ние по отношение на Нексо имаме много-много откъсъчни финансови данни. Няма финансови отчети, още по-малко аудитирани финансови отчети. Всичко, което...
Това не е ли обаче нещо типично за криптосектора?
Ами от една страна, да, в принцип, когато се регистрираш на кайманите, това е една от целите. Но когато също така казваш, че в един момент си оперирал с активи на стойност над 12 милиарда долара, мисля, че е прието да имах поне някаква прозрачност извън откъсъчната информация, която ни дават регулаторите в САЩ и която ни я дават само единствено защото разследват компанията, т.е. не е по някакъв добър повод.
Оправдани ли са тези сравнения с OneCoin на Ружа Игнатова, които тук-там се чуват?
Не. Компанията OneCoin нямаше никакъв продукт. OneCoin беше наистина просто параван, беше да заблудиш хора, че те инвестират в нещо, а всъщност това нещо тотално го нямаше. В този смисъл не е защото Nexo е реален бизнес, но ако тези криптовалути, които трябва да бъдат долар, евро и паунд не съществуват, това е една хипотеза, която трябва да бъде разгледана най-малкото.
Добре, и последно да се върна на тези думи, които направиха доста силно впечатление, бяха много емоционални на един от съоснователите на компанията Антони Тренчев, който чухме и във видеото за санкции Магницки за Гешев.
То някакси съвпадна с едно изказване на Хер Мустафа и в интервюто при Светослав Иванов и преди това на един форум, където тя така изрази своето разочарование от това, че нищо не се случва по санкционираните Магницки. И пак същия този американски конгресмен Дейвидсън, който говори точно за това, че България се неглижира действието на този инструмент. Аз не знам дали Антони Тренчев има силата да предизвика включването на Гешев, но имам така вътрешното усещане, че Гешев действа по този начин, по този случай, именно защото има някакви притеснения, че нещо се случва в щатите.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Това беше Студио България. Гледайте ни следващата седмица във вторник от 2 часа.